Gepler adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 22-nji fevraly hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Aşgabat wagtyna sanjymlary dowam edýärli wapda gonumçylyklary giýmek çäklendirilýär. Türkmenistanyň öňki wicepremiýeri we ITR-nyň ýolbaşçylarynyň biri Valeriya Çertsow aradan çykdy we belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän bolaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Европа Бүлелешүнің дәшери ішлер министрлерінің 22 февралда Рус оппозиция сиясатшысы Алексей Навальныйның тусақ еділмегі өе яранларының басышларын көркөзілмегі себәпле ортеда қаршы кирден тәзі санкциялары тасдиқламағына қарашылар. Европа Бүлелешүнің Брюссельде йығынанан 27 ағзасының йоқары дәрежелі дипломатлары адам хукукларыны бозыянлары жазаландырма үчін блогын тәзі дөрілген санкция ресми намасының чәгінде мали активлері доңдырмақ өе виза қадағанчылығыны уланмақ ялы чәрелер. Рус шақсиет ýetlerine we edaralaryna garşy gönüp durmak ihtimal. Bu edim nerf agenti bilen zehirlenip Germaniýada bejergalan Navalny geçen aýda ortada dolanyp baran soň prezident Vladimir Putiniň buyrugy esasynda tutsak edilmegi bilen baglanşykly. Oktýabr aýynda Ýewropa Bileşigi ortadan 6 resmiýetine Navalnyň nerf agenti Novichok bilen zehirlenmegi sebäpli garasanowa girdi. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow Türkmenistan, Türkiýe, Azerbaýjan arasyndaky 3 taraplyň gepleşiklere gatnaşmak üçin 22-24 fevral aralygynda Ankara barýar. Bu saparyň prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 21 fevralda gol çeken buyrugyna görä geçirilýänligi Meredowyň Türkiýanyň paýtagtynda türkmen türk ministrler arasyndaky maslahata şeýle hem Türkmenistan, Türkiýe, Azerbaýjan arasyndaky 3 taraplyň gepleşiklere gatnaşjakdygy ýarym resmi türkmen portal online neşriniň maglumatynda aýdylýar. Üç yurdun daşary işler ministrlerinin arasında geçirilecek gepleşiklerin esasi meselelerinin biri 2021 yılın 21 yanvarında Türkmenistan ile Azerbaycan'ın arasında Hazar Denizindeki dostluk uglevodorod yatağını değişli özarı düşünüşmek hakkında memoranduma kol çekilen ton Türkmen enerji baylıklarını Evropa yetirmek mümkinçiliğine değişli bolur deyilip maglumatta ediliyar. Dostluk, Hazar Denizinde Azerbaycanın hem de Türkmenistan'ın araçağına yakın aralık derilişen uglevodorod yatağının tezi adıdır. Bu yanıgıç kəni ozalı Azerbaycan'da Kepaz, Türkmenistan'da Serdar deyilip atlandırlardı. Yanıgıç kəninin eyçilik hukuku ve çeki devletin arasında bundan ozalı düşünüşmezlikler olupdi. Hazar Denizindeki dostluk yanıgıç kənini bilelikte özleştirmek hem östürmek önce iki devletin hükümetlerinin arasında özara düşünüşmek memoranduma gol çekişlik davarasına video ara gatnaşar kalı gatnaşan Türkmenistan'ın ve Azerbaycan'ın prezidentleri bu resmi namanı Türkmen-Azerbaycan gatnaşıklarında tiyada tapxır deyip atlandırıp deyim. Ortetin prezidenti Vladimir Putin ve Belarusin lideri Aleksandr Lukashenko 22 fevralda Soçi'de gepleşip geçirirler. Doğuşuk iki liderin öz yurtlarındaki köpçülüklüğün protestler ve günbatarın basışlarının güyüşlenmeği bilen yüz olayan vaxtına gavet geliyar iki yurdun prezidentleri. Karadeniz'in boyundaki şehirde geçirilen doğuşukta beylaki meseleler bilen birlikte iktisadi katnaşıklar, enerji, hopsuluk ve integrasiya temalarını ara alıp maslahatlaşarlar. Doğuşuğa gavet Evropa Birleşiginin ortete hem Belarus Rusya garşy täze sanksiýalary kabul etmegine garaşylýar. Putin bilen Lukashenkanyň iň soňky edip geçiren iki çäk duşugy geçen ýylyň sentýabrynda Soçida bolupdy. Belarus şonda öz ykdysadyýetini goldamak üçin 1,5 milliard dollar möçberinde karz alypdy. Almatada 10 töwereg adam esasanym aýallar Hytaýyň Demirgazyk Günbatary sebitinde yerleşýän Sinjan regionunda saklanýan garandaşlarynyň boşadylmagy baradaky talaplaryny dowam etdirmek üçin Hytaýyň konsulxanasyna ýygnandylar. 22 fevralda demonstrantlar Hytaýda tutsak edilen garandaşlarynyň suratlaryny hem Hytaý hökümetiniň genosidi betetmegi we ähli begüne adamlary Sinjandaky lagerlerden boşatmagy talap edýän şygarlary öňe sürdiler. Soňky ýyllarda Gazakstanda şuňa meňzeş köp sanly demonstrasiýalar geçirildi. Protestçiler Gazak häkimetlerinden Sinjanda etniki Gazaklaryň ýüzüýet bolýan ýagdaýyna resmi taýdan goşulmagyny talap etdiler. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti 2 million çemeti Uýgur Gazak Sinjan vilayetinin beylaki yerli ilatının esasana musulman etnik toporların ağdalarının tutsak merkezlerinde saklanyanlığını haber veriyar. Hıtay, ağdalyan dizhaların tutsak hanadığını inkar ediyar. Vilayetin kaçıp gidin adamlar Sinjandaki münglerçe etniki gazakların, uygurların ve beylaki musulmanların resmi taydan terviyeleyiş lagerleri deyilip adlandırılayan dizhalarda siyasi övüt alyandıklarını aydarlar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam ettiriýäris.